У эфире радио «Свобода» у Минску 22 годины, у студии Ольга Короткевич. Добрый день. Сегодня мы изменяем крыху формат с причины того, что треба починать про актуальные подеи у Минску. Сегодня у суде Центрального района покарали арештами молодевых активистов, яких затримали учора 16 студеня в разных местах города. У часе судовых процессов и после затримали несколько человек. Перед этим были затриманы десятки. Молодевые активисты назвали беспрецедентной зачисткой затримания и жесткие присуды. Поводили нашей корреспондентки за кратами каля 38 человек. И зараз Люба Лунева на совязи из Минску с подробязностями. Люди. Люба, витаю вас.
Добрый вечер. У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябров партии ВНФ Франа Ковячорку и Юрася Станкевича так само арештовали на 15 суток, Антона Калиновского на 10. Сябров организации «Джинсы свободу» Максима Винярского арештовали на 10 суток, а вось Павла Курьяновича на все 20. Батьки вельми турбуются за лёс своих арештованных детей, бо яны у основном усе студенты разных высших научных установок. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отличить с учебы. Поводле белорусского законодавства, административный арешт лечится прогулом. Спис оппозиционеров, яких покарали арештами, повеличился до 38 человек. Саправды, это так. У основном, это активисты молодевого демократичного руху. У милиции Центрального района теперь находится Микита Шутянков, якого милиционеры затримали каля будинку суду под час судовых разглядов справ затриманных. А коли скончились судовые поседжания и люди вышли из будинку суду, на улице Кирова милиционеры раптом кинулись до Дмитра Федорука и кинули хлопца головой на подлогу милицейского воронка. Милиціянты дзвярыма білі Дмітра па нагах, каб хутчэй ад'ехаць ад натоўпу. Дмітр таксама цяпер знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. А яшчэ былі тэлефанаванні ад сябры АГП Мікалая Сергіенкі. Ён паведаміў сваім паблічнікам, што за ім ідуць людзі ў цывільным. Ён казаў, што выглядае на тое, што яго хочуць затрымаць. А пасля гэтага сувязь з ім спынілася. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодых активистов, яких милиционеры затримали, как завтра отвезти в суд. Таким чином, спис вязнев пересечет межу четырех десятков. Чем выкликаны деяния улады? Чому молодых людей хапает для подъездов домов? Ситуация нагадывает зачистку в часе президентской выборчей кампании. Назиральники лишат, что заходы уладов обумовленная акция подтримальников призначена на 21 студеня, как изолировать активную частку молоди. Але могут быть некие иншие причины.
Я нагадаю, что с нами на совязи у Минску Люба Лунева, и она узгадала Дмитра Федорука. Я нагадаю, что недавно он выписался со шпиталю, где находился с черепно-мозговой травмой, после якой его сбили спецназовцы у часе разгону демонстрации за незалежность 12 снежня. Люба, вы узгадали про назиральников так само. Скажите, ці были на сегодняшних процессах представники неких замежных дипломатических миссий, потому что сродки массовой информации расповсюдили поведомление, что зноку будет одновленная полноценная праца офиса АБСЭ и отшелись немецкий дипломат.
Сегодня были представники миссии АБСЭ у суде Центрального суду, а так само был первый секретарь амбассады Слушанных Штатов Америки. А проч того, были назиральники. И треба значить, что на агул у суды амаль завсёды ходят представники американской амбассады и АБСЭ. Так что никто не застався без уваги. И они фиксовали все порушения, то, что отбывалось у судах.
Да, я дякую на совязи. Так, Люба, я слухаю вас.
Наши милиционеры так само с ними довольно грубо обходились, и я сама бачила...
Менавіта с кем? Менавіта с кем?
Менавіта с представницей Светланы Сенько, представницей миссии АБСЭ. Я сама бачила, как милиционеры вельми неповажливо могли зробить ее за увагу. Женщина, не стойте, могли... Менавіта наумысно, когда проходили побач ей, штурхали ее у плечи, и их было вельми неприемно бачить.
Я нагадаю, что с нами на связи у Минску была Люба Лунева. Радио «Свобода» протягивает отслушивать, что отбывается с затриманными у Минску, как отбываются процессы. Теперь у Минску 22 годины и 5 хвилин. Ну и теперь я расскажу про то, что будет уже у звыклом формате в «Ночной свободе». Гостем нашего эфира громадский редактор этого тыдня предпринимальник Виктор Крываль. Он поделится досвідом працы редактора на свободе и прокомментует питание, хали б вы были журналистом, на какую б тему хотели писать.
Побольше бы критиковал власть, потому что этого абсолютно нету.
У 2007 году в Беларуси зробили 40 операций у трансплантации нырки. Наш дослед, какие операции робятся в Беларуси, кольки гэта каштует, и есть черги. Ну а люди разважаются про то, и яны погодились стать донором в органов после смерти.
Не, свои органы не отдам никому, даже после смерти.
У гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні гурт СДМ і на гэтым тыдні ў начной шытанцы Арцём Арашонак, аблога беларускага інтэрнэту і, натуральна, кінаагляд чацярговы ад Максіма Жбанкова. Ну а зараз я перадаю слова Вячаславу Ракіцкаму, міжнародныя навіны.
Добрый вечер. У Росіі Брытанская рада, культурна-асветніцкая арганізацыя, спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў у Пецярбургу і Екатерынбургу. Як паведаміў у Лондоне кіраўнік Брытанскай рады Марцін Дэвідсон, расійскія ўлады зрабілі немагчымай працу гэтых рэгіянальных офісаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў выступе на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, але не будзе ўжываць сілу супраць правінцыі. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што правінцыя гатовая дэклараваць незалежнасць і рашэнне будзе прынятае неўзабаве. У правінцыі Даяла на поўначы Іраку пры выбуху бомбы ў мячэці загінулі не меней як 10 чалавек. Тэракт ажыццявіў смяротнік. Гэта другі за апошнія двое сутак падобны тэракт супраць вернікаў шыітаў, якія адзначаюць свята Ашура. Тым часам у пакістанскім горадзе Пешавары пры выбуху загінулі не меней як 5 чалавек, паранена каля 20. Паліцыя паведаміла, што бомбу падарваў тэрарыст-смяротнік ля ўваходу ў шыіцкую мячэць. Еўразвяз і Кіеў ліквідавалі апошнюю перашкоду на шляху далучэння Украіны да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У заяве Еўразвязу гаворыцца, што яго прадстаўнік у пытаннях гандлю Пітэр Мендельсон і віцэ-прэм'ер Украіны Рыгор Немыря падпісалі ў Лондоне пагадненне аб зніжэнні экспартных пошлінаў на частку сыравіны.
За навінамі сушыць Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю галоўную беларускую навіну. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну сталіцы пакаралі арыштамі моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ўчора, 16 студзеня. У часе судовых працэсаў і пасля затрымалі яшчэ некалькі чалавек. Моладзевыя актывісты назвалі беспрэцэдэнтнай зачысткай, затрыманні і жорсткія прысуды. Паводле нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, за кратамі каля 38 чалавек. Ну а зараз пра іншыя беларускія падзеі вядучая дзённага эфіру Аліна Ціхановіч.
Сёння адноўлены ў Гомельскім універсітэце імя Францішка Скарыны моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. Гаворыць Зміцер Жалезнічэнка.
Гэта зроблена для таго, каб не даць мне магчымасці спакойна вучыцца, таму што, ну, па-першае, я ж буду не толькі вучыцца, мая грамадская дзейнасць яна нікуды не знікае. А па-другое, універсітэт не хоча мяне бачыць у ліку сваіх студэнтаў, таму што проста аніхто з адміністрацыі не зможа мне ў вышах глядзець.
Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў у Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. У Чаусах медыкаў ды педагогаў прымушаюць ахвяраваць сродкі на завяршэнне будаўніцтва праваслаўнай Свята-Вазнясенскай царквы. Гаворыць старшыня прафсаюзу Чаўскай райбальніцы Ніна Кузіна.
Там мы стаём дзені на цэрквах у размере аднадзённага заработка. Недовольныя ёсць, канешна, пачму не было. Было. Троіцца даўно, но никак не могуць. Не толькі ж медыкі, все здаюць у нас, все арганізацыі.
Паводле Мікалая Лазавіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова двух назіральнікаў АБСМ. Гэтую заяву сакратар ЦВК Беларусі зрабіў сёння на прэсавай канферэнцыі. Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Ну і сённяшняя віктарына. 17 студзеня 1732 году нарадзіўся апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ён не быў афіцыйна жанатым, але паводле гісторыкаў меў блізкія адносіны з адной з самых уплывовых жанчын таго часу. Ну і нашае пытанне з кім? Адказ першы. Марыя Тэрэзія, аўстрыйская імператрыца. Адказ другі. Кацярына другая, расійская імператрыца. І трэці адказ. Лізавета, каралева Вялікай Брытаніі. 391-22-24.
страшная. Люди убачить подлогу и дах. Смесь сбираем, сбираемся у шлях. Лечим хвилины, даем сжаться. Край, мне незнаемый край. По дороге рядом мы одни в болоте лепших собрали. Край, мне незнаемый край. По дороге рядом мы одни в болоте лепших собрали. У наших придумали у податковой, как не даром наставали один. Грошовые каски, рублевые скрынки, как не познать свободы я новый край. Мне незнакомый край. По дороге до дому мы одни в болоте лепши.
Александр Кулінковіч і гурт «Нейра Дзюбір» – композиція «Край», яка була написана у 2006 році після президентських виборів у Білорусі. Ну, а нашим гостем сьогодні, як я сказала, громадський редактор «Гетага тидня на свободі», предпримальник Віктор Криволь. Вітаю вас.
Вітаю вас, Ольга.
Скажіться, як вам працюється громадським редактором?
Ну, дякую, це для мене вперше, але, як кажуть, можна сказати, я рихтувався до цього усе своє прожите вже життя. Каб увесь час глядів на те, що відбувається в Україні, не тільки глядів, але по мірі можливості приймав такий уділ.
А ви скажіться, які зауваги, які теми, можливо, поводлі вас недостатково освітляються на Радіо Свобода? А може бути, на які просто надається вельми шмат уваги?
Я думаю, що теми, які б треба було підіймати, це розказувати людям, що тільки разом можна домогтися перемоги у той країні, де ми живемо. Тому що це влада применяє такі ось хитрики, які відомі нам з давніх пор, часов, що поділяй і пануй. І ось вони нас поділяють. І протягується їх час керування країною.
Ви скажіть, Віктор, ви сказали наші агульні сили. Ви кого залучаєте у ці агульні сили? Політиків, предпримальників, наставників, от хто може, якби об'єднавшися, поміняти ситуацію для того, щоб створити демократичну ситуацію для демократичних виборів, наприклад?
Зараз ми з'являємося свідками того, що прийшла черга предпримальників, і влада взялася за їх. Але ж зрозуміло, що коли влада скінчить з предпримальниками, вона візьметься, може, за нікого другого. І тому зараз допомогти предпримальникам повинні працівники усіх професій, без виключення. Усіх, у кожного зараз, і у наставника.
Але тоді, коли наступали на білоруську інтелігенцію, коли розвалювався Союз письменників, коли публічно на білоруському телебаченні зневажали ліпших представників білоруської культури, ці були предпримальники, заангажовані у протест, поки їх особисто це не крануло?
Ну, ведаєте, предпримальництво, воно розвивалося ось на нашому віку, як кажуть. Воно, ну, кільки, може, максимум 15 років у предпримальництву. І те, що відбувалося 15 років тому, до речі, і до предпримальників відносини були такі. Назвав нас один чоловік ушивими блохами. І насельниця так казала, і думала так. Ну, що ж ви виділяєтеся з усіх? Треба, щоб всі були ніяким чином рівні, а ви хочете виділитися. Але ось те, що десятигоддя пройшло і відносини до представників малого бізнесу з боку насельництва помінялося, і помінялося на 180 градусів, це вже видать. Я, наприклад, на собі це відчуваю вельми яскраво. Люди зараз цікавяться. Кожен день приходять десятки людей до мене у мою вже амаль зачиненную краму і цікавяться, як справи. Радуються, що я на волі, що ну, нормальово себе відчуваю і так далі. І вони усі кажуть, чим могли б, допомогли б, тільки треба нещо робити в нашій країні. Тому що те, що зараз відбувається, це... Ну...
Так а що робити? От якраз і питання. Не нещо, а що?
Що робити? Я думаю, что от предпринимальников, именно от предпринимательства, эти предпринимальники могут пойти впереди вот этого широкого социального протеста, який наближается в нашей державе. Именно вот это перемога, переможное шествие Украине почнется с предпринимальников, потому что вот тех людей, которые была дана возможность 10 годов и более тому назад побудовать свое житие только на себе, значит, различивающе. И зараз отбирать вот это. И, до речи, предпринимальники ж яны дали пучевку житие и тем людям, яких взяли себе на працу.
И зараз вот так. Так, з причини того, що у нас доволі обмежований час, але у нас ще є 8 хвилин, я скажу нашим слухачам, що за організацію мітингу предпринимальника у центрі Мінську наш сьогоднішній гость Віктор Кривль був осуджений на 15 суток, а 10 студзеня йому перешкодили добратися до Мінську на чергову акцію протесту. Ви скажіть, от ставлення до осудженого предпринимальника, яке було у в'язниці?
Ну, мне приходилось и сидеть и у тех камер, где было по 4, по 6, и даже по 12 человек. И люди там, конечно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Вот я был с Виктором Калеем, тому что мы супротивили вот себе такой машине, якая на перший погляд подається непереможною, але це не так. Яни це розуміють так само, ось ті люди, які туди попадали на Окрестіна за різні, будемо так казати, порушення закону.
Я нагадаю, що у нас сьогоднішній гость – індивідуальний предпринимальник, і він серед іншого є ще і громадський редактор цього тижня на Радіо Свобода. З нагоди цієї гутерки ми провели опитання у городі, і люди говорили про те, на яку б тему вони писали або розказували, коли були журналістами. Давайте послухаємо і ваш коментар.
Про Гродно я бы больше уделяла внимание даже вот названия улиц. Про что они? Чему они посвящены? Многие даже не знают, как правильно там пишется, как ударение ставится. Про это, наверное, писала.
Ну, тоже достаточно глобально, а вот так вот, прагматично. О чем мы думаем, чем живем, какой цели у нас должны быть достигнуты там. В семейных планах, в личных жизнях, там еще что-то такое-то.
Про свой родный город, напевно. Ну, потому что он вельми старый. І історії много цікавого всього.
Про правду, то, що відбувається в Білорусі. Правда, це те, що не говорять у нас в новостях, і говорять, допустим, по другим каналам.
Побольше би критикував власть, тому що цього абсолютно нету. Ні по телевізію, ні в газетах, ні радіо, нічого. Тільки, як сказати, хвальба, більше нічого. А так це не може бути.
Про архітектуру нашого міста. Вельми шмат історичних пам'ятників у нас у місті, однак многі гродинці про їх навіть не відають.
Це будуть соціальні проблеми, соціальні питання, бо я лішу, що журналістика повинна менавіто гетом займатися, писати об гетих проблемах.
Ось таке питання ми провели у городні. І, калі ласка, Віктор, ваш коментар.
Ви ведаєте, я вже, мабуть, казав попереднє, що ситуація у нас така, що країна є володав агресор. І буває знішнє, буває і внутрішній агресор, і на конт ось вулиць. Только агрессор может менять назвы улиц Франциска Скорины, Машерова на иншие. То, что питание, куда идем, я думаю, что треба поднимать питание все ж таки про белорусскую национальную идею. Треба, каб народ обмерковывал это питание, и каб он это понимание вот этой идеи, куда мы повинны идти, объединовав людей. Про свой город, ну, тут кто будет казать про свой город, про архитектуру города и так далее, про правду, конечно, треба нам подумать и вельми, як кажуть, довго ці натхнено подумати, як все ж таки інформувати наше насельництво. Тому що в гэтым накірунку на самой справі тільки офіційна влада, ідеологія держави, вона не дає можливості альтернативну пункт гледжання показати людям, а то, що показують, все ускаляють.
Ну, коли говорить про фінансування інформаційних структур, то, як правило, у Білорусі гэта фінансується державами, сусідніми, заміжними державами, там Радіо Свобода, Конгрес США, телеканал Белсат, у тим ліку польським урадом. А ось от, ну, у Росії поспробували ніяк на інформаційні простори вийти там олігархи і, відомо, їх не льос. Чому білоруські предпримальники і бізнесовці ніяк вельми так необдумано або не маючи сродків проігнорували менавіта потребу у інформуванні? Цяпер, коли у їх узнікли проблеми, то сродки масової інформації фінансовані не з Білорусі. Про гэта розказують.
Бачите, є таке виказування, не хлебом одиним. Справа в тим, що ось представники менавіта малого бізнесу, 860-й указ якого тичиться, вони на самой справі, будемо казати, виживали. Вони кожен день думали ось про гэтий хліб. Як його здобыть? Вы сказали про Россию. Там, конечно же, не представники малого бизнеса это робили и финансовали. Але, коли казать широ, то Беларусь находится в том становище, что особистыми силами нам будет вельми складано, а может, навод и немогчимо добиться перемен в Украине. Амаль немогчимо. Ти, конечно, все неколи кончается, але вот тая ситуация, якая склалась в Украине, тогда будет вельми долго протягиваться.
А як ви думаєте, який фактор може найбільше впливати у Білорусі? Російський або проєвропейський і західній?
Видите, я сказав вам про національну ідею. Ось у моїм розумінні, ось це я озвучив на конгресі опошнім, що наша національна ідея – це побудова незалежної демократії.
На яким конгресі, удокладніться? Ми так часто говоримо про конгреси.
Конгреса об'єднаних демократичних сил 17 мая 2007 года я відбувався. Так ось, у моїм розумінні, білоруська національна ідея сьогодні, я так і сказав у своїм виступі, що я б поклав би остаток свого життя менавіта за гэта. Побудова незалежної, демократичної, квітнеючої соціальної держави з парламентським типом керування, нейтральной.
Скажите, а на вашу думку, кто из белорусских политиков самый значенный у 20-м стагодзе и вельми важный на початку 21-го?
Я думаю, что у 20-м стагодзе это Машеров. А на початку 21-го стагодзе не назвать Александра Казулина, який зараз находится в тюрьме, який является керовником партии, у якої я належу. Я просто назвати не можу. Тому Машеров і Олександр Казулін.
Дякую за відказ. Коли ми рихтувалися до гэтага інтерв'ю, я сказала, що коли у нас буде час, то буде питання про те, що ви лічите знаковим у білоруської культури. Ви узгадали Ніла Гілевича.
Так.
Давайте вернемся уже у эфира до этой темы. Какие именно родки для вас лічатся знаковыми с творчества Нила Гілевича?
Я на угол лічу, что после Василия Быкова Нил Гілевич – это сумление нашей белорусской нации. И, до речи, у меня есть автограф Нила Гілевича, который так само на конгрессе мне дал. Значит, будем верить и переможем. Вот так он написал. А творчество Нила Гілевича мне подобается тому, что в его творчестве можно найти отказ на любое питание. Вот на конт, например, нейтральности нашей державы. Эпилог называется его верш. «Стольки зведавши гора не год, стольки слез и криви, и огню, ты, родима, на тысячи год заслужила себе тишиню».
Ось. Ну, ведаєте, колись у Булгакова було, що вони заслужили не тільки кохання, але й спокою.
Так, значить, ще хотів, ось ситуація у партії вельми така у нас адметная, будем так сказать.
Ну тогда назовем вашу партию, это ж не секрет для слухачёв «Свободы», что партия это социал-демократичная. Это
белорусская социал-демократичная партия «Громада», до речи, керовником областной организации я являюсь. И не знаю, вообще такое, четыре строчки, потому что там отбывается нечто складанное, особливо у тады, коли старшиня партии находится за кратами. И вот, когда я был за кратами, то таки нож в спину отримал, что без меня собрали конференцию, такую псевдоконференцию в Минской области, и просто позбавились от меня, как от областного лидера. Вот. И такое есть, что растишь. Это, вот гэтак, детки, и в житті, покуль мы терпим люди, это я уже звертаюсь этими словами до однопартийцев, як не крути и не верти, смердюк смуродить будет. Вот такое. До речи, я двойчи балотовался у палату представников, а по нашей окрузе троичи уже обраны депутатом. Дубовик Николай Миколаевич таки есть депутат. Вельми складанные у нас были с ним относины. И я, так, этот человек, мабуть, коли бы была махчимость, еще бы 10 раз обрался. Вот так он себе поводит. Але я... Ему был на одной из встреч с населенством, прочитал верш Нила Гилевича. Почавший с молодых еще годов, я продавал, за хвотою бывало, грибы и ягоды, чеснок и сало, а не одной чьи своих сябров. И рад был рад, приемно вспоминать, але вось тую радость осолоду, якую я спознал, продаючи свободу, ни с якой иншею не поравнать.
Скажите, а что для вас свобода?
Свобода? Свобода для меня это, когда человек мае махчимость думать про то, про что он хочет думать. Робить то, что он хотел бы зробить, каб оставить после себе след. Каб тие законы, те законы, которые зараз існуют, каб яны не порушалися. Их можно менять с тягом часу, але нават представники улады, которые зараз находятся при ей, яны порушают особистые законы, коли змагаются с теми людьми, которые хотели бы поменять ситуацию в Украине.
Великий дякую за удел у сегодняшней передачи. Нашим гостем был громадский редактор этого тыдня, предпринимальник Виктор Криваль. У эфира «Радио Свобода». Завтра будет подрихтованная передача поводле вызначенных Виктором Кривалем темов. Ну, а зараз товарищ Маузер, «Колыханка». Але «Свобода» у эфира до полночи.
Шесть годин колыханки, а почни от односи. Нехай у тым сне все будет, как треба, расшатное солнце и теплое море. Нехай пан Бог усмехается с неба, крыху будет менее гора. Войны, хай там будет солодки по хлеба, хай будет наш край богатый вольный, с чистым по ветрам уродливою хлебой, хай дети смело глядят у Божьи обложки.
У эфире «Ночная свобода» в Минску 22 годины 30 хвилин, у студии Ольга Короткевич. Далее выпуску.
У 2007 годзе ў Беларусі зрабілі 40 аперацый трансплантацыі ныркі. Наш досвед, якія аперацыі робяць у Беларусі, колькі гэта каштуе, ці ёсць чэргі. Людзі разважаюць, ці яны пагадзіліся стаць донарам органаў пасля смерці.
Я с удовольствием согласна стать донором, чтобы спасти чью-то жизнь или продлить ее.
Гукапіс Александра Памідорова, гурт СДЭ, аблога беларускага інтэрнэту, кінагляд Максіма Жбанкова, у начной чытанцы на гэтым тыдні Арцём Арашонак. А зараз я зноў перадаю слова Вячаславу Ракіцкаму навіны.
І спярша пра беларускія падзеі, а яны звязаныя з падзеямі учорашняга дня, з затрыманнямі ў дзень салідарнасці 16 студзеня. І сёння актывістаў моладзевых рухаў судзілі ў цэнтральным раёне Менску. 9 чалавек атрымалі вырак ад 10 да 20 сутак арыштаў. Такім чынам, за кратамі турмы на вуліцы Акрэсціна ўжо 38 апазіцыянераў. Сёння адбываліся і новыя затрыманні актывістаў апазіцыйных рухаў. Пры затрыманні быў жорстка збіты актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук. Ён знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёна Менску. Там жа знаходзіцца Мікіта Шуцянкоў, якога раней міліцыянты схапілі каля будынку суду. У Бабруйску была затрыманая актывістка руха за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Яшчэ адзін апазіцыйны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ў Гомельскім універсітэце імя Францішка Скарыны. Паводле рашэння суду моладзевы актывіст Міцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. Сёння ў Менску каля 60 студэнтаў адзначылі флэшмобам месяц з дня прыняцця закону аб скасаванні льготаў. Яны сабраліся на пляцоўцы каля помніка Пушкіну, апранулі маскі зайцоў і вырашылі 17 числа кожнага месяца адзначаць дзень зайца рознымі акцыямі. А зараз да падзеяў у свеце. У Расіі брытанская рада культурна-асветніцкай арганізацыі спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў у Пецярбургу і Екатерынбургу. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў выступе на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што правінцыя гатовая дэкляраваць незалежнасць і рашэнне будзе прынятае неўзабаве. Парламент у Кыргызстане бальшынёй галасоў прыняў рашэнне аб адстаўцы кіраўніка Верхоўнага суду Курманбека Асманава. Апазіцыя заяўляе гэта дзеянне палітычным пераследам. І нарэшце ў Ізраілі паспяхова прайшлі выпрабаванні балістычнай ракеты.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз прагноз на двор, яна заўтра, 18 студзеня, пятніцу. Берасця, 2-4 цяпла, ападкі, Віцебск, Гомель, мінус 1, плюс 1, горадня Менск, плюс 1, плюс 3, дождж, Гомель, 0, плюс 2, у Магілёве, мінус 1, плюс 1, мокры снег. Інфармацыю пра надвор'я мы бярэм з сайту «Метэбывай». І зараз вынікі сённяшняй віктарыны. Я нагадаю пытанне. 17 студзеня 1732 году нарадзіўся апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ён не быў афіцыйна жанатым, але паводле версіі гісторыкаў меў блізкія адносіны з адной з самых уплывовых жанчын таго часу. Пытанне было такое, з кім? Варыянты адказу. Першы – Марыя Тэрэзія, аўстрыйская імператрыца. Варыянт другі – Кацярына II расійская і брытанская Лізавета. І пытанне аказалася для нашых слухачоў нецяжкім. І як Вячаслаў Ракіцкі, які пакуль я была ў ефіры, адсочваў ваше смс-паведамленні, як сказаў Вячаслаў Ракіцкі, значыць, нашы слухачы добра ведаюць гісторыю. Ваша тлумачэнне?
Найперш, мне вельмі прыемны сам па сабе гэты конкурс, і прыемна, што вы, Вольга, прапануеце гістарычныя пытанні, таму што гістарычна адукаваная нацыя мае перспектыву. Зрэшты, мне здаецца, што магчыма хтосьці з тых, хто адказаў слуху беларускую Атлантыду, таму што мы не аднойчы звярталіся да праблемы, якім жа чынам Рэч Паспалітая згубіла сваю дзяржаўнасць, і летась літаральна вось адбылася ў 2007 годзе ў перадачы «Апошні момант рэчы паспалітай». Мы з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пра это гаварылі, і сярод адной з прычынаў называлі згубную страсць Панятоўска да вось гэтай расійскай імператрыцы. Натуральна, версію можа быць шмат чаму загінула і знікла з мапы на два стагоддзі рэч паспалітая, як знікла з мапы Вялікае княства літоўскае, але вельмі прыемна, што нашы слухачы гістарычна адукаваныя людзі, і што вось так шмат іх сёння адгукнулася на пытанні, звязаныя з гісторыяй краіны.
А Вячаслав, я зараз абвяшчу пераможцу сённяшняга конкурсу. Першы правільна адказаў Алексей Каспяровіч, апошнія лічбы яго тэлефона 7899, але я нагадаю, што сёння ў нас эфір яшчэ Беларуская Атлантыда. Учора мы вельмі падрабязна гаварылі пра тэму гэтай перадачы, гэта пра Мінск. І цяпер коратка, пра што перадача? Таму што, можа быць, не ўсе слухалі учора «Начную свабоду».
Я назваў я гэтую перадачу «Мінск, горад загадак і таямніцаў», і сапраўды ад самага пачатку, ад моманта, калі і дзе ўзнік Мінск, загадкі застаюцца. Па сённяшні дзень гісторыкі спрачаюцца, калі і дзе ўзнік Мінск. Па сённяшні дзень гісторыкі не могуць зразумець, дзе знікла статуя Сталіна, якая стаяла ў свой час у Мінску на Кастрычніцкай плошчы, тады цэнтральнай плошчы. Карацей кажучы пра загадкі Мінска, спадзяюся, што ў апошняй гадзіне начной свабоды нашы слухачы застануцца ля прымача. Пачуемся.
Я дзякую, нагадаю, што нам можна пакідаць свае паведамленні на аўтаадказнікі 266-39-52 альбо праз смс 391-22-24. А зараз наши обвешанные доследы. У 2007 году в Беларуси было зроблено 40 операций по трансплантации нырки. Сёлета белорусские специалисты готовы выполнить операцию по пересадке пячонки. Какие органы трансплантуются в Беларуси, те есть шерги на пересадку органов и кольки каштует такая операция? Доследы Гины Студинской.
Першая операция по трансплантации нырки была зроблена в 1902 году. Хворому пересадили нырку свиньи. Але первая удалая пересадка нырки была выполнена в 1954 году в США. Расповедает керовник Республиканского центра трансплантации органов и тканок профессор Анатоль Ус.
В мире выполняется довольно большой спектр трансплантации. После почки это печень, сердце, легкая, поджелудочная железа и комплекс органов, кишечник. Это новые технологии, безусловно, значительно эффективнее помогают больным, улучшая качество жизни больного. Я уже не говорю о том, что возвращает к жизни. Экспертами ВОЗ признано, что все технологии трансплантации органов экономически дешевле, чем стандартное многомесячное, иногда многолетнее лечение.
У Беларуси с 1974 года выполняются операции по пересадке нырок. А с 1993 года в связи с наступствами Чернобылю у Беларуси ведется трансплантация костного мозга, поведомил профессор Анатоль Ус.
Почка в 4-й клинической больнице, а в нашей клинике в 9-й, 93-го, в связи с чернобыльской ситуацией, начаты операции по пересадке костного мозга. Никакие другие органы не трансплантируются.
Для поравнання, у 2005 году было выполнено только 8 пересадок нырок, у 2006 – 20, а летось – 40. У Немеччине что год пересаживают нырки 15 тысячам человек. Большиня операцию в Беларуси удалые. До речи, робят такие операции и детям. А недавно жанчына, якой 7 годов тому пересадили нырку, народила дачку. Повеличение операции связано с человечным фактором, энтузиазмом медиков, а так само с принятием летось закону об трансплантации органов и тканок. Закон ввел так званую презумпцию згоды на забор органов донора, які выконуются у выпадку отсутности у яго родных письмовой незгоды на эту процедуру на момент биологичной смерти. Зараз активизованная праца по трансплантации от живых родных доноров. Летось было выявлено больше за 30 таких пар. Але у так званом листе чакання каля 300 человек. На питание, як долго чакают люди у чергах, Анатоль Ус отказал так.
Как таковых очередей, это не магазин, не может быть по определению, потому что главным аспектом здесь является, с одной стороны, наличие медицинских показаний, с другой стороны, как правило, наличие донора.
У Мінску на базе 9-й клиники идет реконструкция и будовництво корпусов для для Республіканського центру трансплантації. Міркується, що він відкриється у 2009 році, а вже сьоліта медики проведуть першу операцію по пересадці печені. Намісник головного врача по хірургії 9-й больниці Олег Румо, який брав уділ у 30 операціях по пересадці печені у Німеччині, каже:
мы готовы, но есть кое-какие мелкие вещи по оборудованию, которые нужно приобрести для того, чтобы стартовать. Потом мы будем искать донора. Мы нацеливаемся на выполнение этой операции в этом году. Глаза боятся, руки делают потихонечку, шаг за шагом. Европа занимается этим с конца 60-х годов. Нам этот путь предстоит пройти.
Якой колькости людей у Беларуси потребна трансплантация печени, докладных личбов нема, каже профессор Анатоль Ус.
Для того, чтобы точно сказать, которому количеству больных требуется пересадка печени, надо создать такой регистр болезней печени. По предварительным данным, это 1-2 сотни пациентов в год. По почкам это раза в 2 больше. Но мы можем лишь опираться на цифры западных стран.
Сколько коштует операция по трансплантации органа у Беларуси?
Для граждан Беларуси все методы лечения бесплатные.
Вы чули матеріал, падрыхтаваны Гінай Студзінскай, і ў працяг тэмы апытанне, праведзенае ў Гомелі. Ці гатовыя людзі пагадзіцца з тым, што яны б маглі донарамі быць донарамі органаў пасля смерці?
Не, свои органы не отдам никому, даже после смерти.
Я тоже против этого, донором быть. Мне это не нравится.
Я с удовольствием согласна стать донором, чтобы спасти чью-то жизнь или продлить ее. Но дело в том, что я много болела и боюсь, что просто мои органы не пригодятся.
Согласен. Надо помогать людям, все равно тебе уже это не пригодится.
Если только для родственников и все.
Согласен. То есть после моей смерти моим детям за это какой-то гонорар будет.
В принципе, я сам не против, но это вообще как бы решат те люди, которые будут меня хоронить, допустим, ну то есть загробный мир провожать. Захотят они, а я там не против.
Органы мои, и никому они принадлежать не должны, только земле.
Для своих родственников, для своих любимых я всегда отдам все, что можно. Ради Бога, никогда в жизни не дам свои органы для того, чтобы наживались на мне.
Без вопросов, согласен. Хоть какую-то пользу людям принести. От доброго человека что-то надо оставить на будущее. Если все осталось там после жизни в Белоруссии.
Вы чули апытанне, праведзенае ў Гомелі. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры да поўначы пасля 23-й падарожжа свабоды на радзіму актора Анатоля Папанова. Беларуская Атлантыда без бар'ераў пра Менск і людзей у Менску. Агляд лістоў на свабоду і беларуская замежжа. Аб беларусцы Веры Шостак, якая ў Вільні. Ну а зараз навінкі інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блока Юлія Шарова вітаю. Чытачы «Хартыі 97» абмяркоўваюць прысуды моладзевым актывістам, якіх затрымалі учора ў Менску. Зараз у турме на вуліцы Акрысціна знаходзіцца 4 дзясяткі чалавек. Амаль усіх іх пакаралі 15 суткамі арыштаў. Дзіўныя гэтыя міліцыянты і суддзі. Гатовыя за кавалак хлебу з боку рэжыму асуджаць свабодных адкрытых людзей. З кожным днём усё болей неагігла выглядае. Неўзабаве ім самім спатрэбяцца асабістыя целаахоўнікі. Улада явно напужаная и нервуется. Менавіта тому и было паседжанне гэтак званага саўбеза. Улада попросту карае, помсціць и пужае. Усё адначасова. Але мы удзельнічалі и будем удзельнічаць у акцыях. Як казаў Віктор Шандэровіч, усе ўжо прыстойныя людзі адседзелі 15 суток за свае палітычныя погляды. А мы вельмі сабе прыстойныя людзі. Некаторым лепяць і лепяць гэтыя суткі. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра тое, што ў Беларусі вярнулі льготы на праезд для ветэранаў і афганцаў. Як і чакалася ў прынцыпе. Зрабі чалавеку кепска, а потым як было, і яму будзе добра. Няўжо перш чым прыняць закон, указ, дэкрэт, нельга правесці аналіз нарматыўна-прававых актаў? І так ва ўсім. Гэта не яны вярнулі, а Кевіч. Атрымліваецца, што цяперашняя апазіцыя абараніла народ ад лукашэнкавага бязладдзя. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч паведамляе ў сваім сеткавым дзённіку пра тое, што будзе судзіцца з газетай «Савецкая Беларусія» і змяшчае там тэкст судовага пазову аб абароне гонару, годнасці, дзелавой рэпутацыі і кампенсацыі маральнай шкоды. Спадар Міхалевіч лічыць, што артыкул «Круты міраж», апублікаваны ў газеце, ганьбіць ягоны гонар і патрабуе кампенсацыі ў 6160 рублёў. Каментары чытачоў блогу. З памерам кампенсацыі не згодны, а ў астатнім падтрымліваю. Так, теперь по БТ буду сказать, что деловая репутация Михалевича каштуе усяго 6160 рублев. Неяк довольно мало у параўнанні с тем, что потребуют из недержавной прессы. Прикольно, а главное стильный учинок. Удало подобраны помер компенсации для отповедной газеты. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. До сустрэчы у офлайне.
А начная свабода застаецца ў эфіры да поўначы ў Менску 22 гадзіны і 46 хвілін у студыі Вольга Караткевіч і на чарзе шточацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Знянацку атрымліваеш асалоду ад зусім нечаканага прадукту. Вось і гэтым разам вокладка дыска выглядала абсалютна жахліва. Дзядзька з пісталетам, жанчынка ў споднім, таўстун са стрэльбы і жыццёсцвярджальны надпіс «Забіць іх усіх». Я меў моцную спакусу закінуць гэты шэдэвр куды падалей, але набраўся мужнасці, паглядзіў і, вы ведаеце, не пашкадаваў. Бо ўсё было так, як пазначана на вокладцы і адначасова зусім інакш. Да банальнага трэш-фармату далучылася здаровая геронія і хуліганскі аўтарскі драйв. Рэжысэр Майкл Дэвіс праглядзеў зашмат фільмаў, каб у чарговы раз займацца вынаходніцтвам ровару. Але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Напісаў неверагодны сюжэт пра суперзабойцу, вымушанага ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў з складанай рэпутацыяй, то бок Клайва Оуэна і Моніку Белучы, а ролю злодзея аддаў герою артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн. Татальная правакацыя з нечаканымі залётамі ружовыя сантыменты. Як ні круці, ад экрана не одорваться. Галоўны адмоўны ўражанне. Амерыканская меладрама «Дабранач». Гэта чарговая варыяцыя на агульна вядомую тэму. Маўляў, кожны вольны адзіны ва сне. Калісьці Гары быў паспяховым рокерам, а зараз ён шараговы рэклямшчык. І кожную ноч сніць прыгажуню брунетку.
Do you have dreams? Like, I don't know, dreams like when you're sleeping that you have one night and then the next night one closely related to the one you had before.
No, I did have a dream once where I killed a man, which was pretty cool. I'm kidding.
Не ведаю, у чым тут праблема. Неблагі сцэнар, добрыя акторы, напрыклад, Дэні Дэвіта і Пенелопа Круз, але вось нешта не склалася. Можа таму, што рэжысэру Джэйку Пелтеру не хапіла моцы давесці фільм да ладу, альбо таму, што манера працы брытанскіх актораў не надта сумяшчальна з галівудскім стандартам, у любым выпадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Пасля галосных спрэчак з нагоды найноўшага фільму Нікіты Міхалкова «12» варта звярнуцца да ўзору. Бо стужка Міхалкова ёсць рэмейкам славутай працы Сідні Люмета «12 разлаваных мужчынаў». Сам Міхалков сцвярджае, што гэта не так, але факты сведчаць аб адваротным. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалкоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расею, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Максім Жбанкоў шточацвер у эфіры «Радыё Свабода» пра навіны кіно. Ну, а мы працягваем начную свабоду Менску 22 гадзіны і 48 хвілін, і мы працягваем начную чытанкай. На гэтым тыдні у начной чытанцы празаік з Віцебску Арцём Арашонак. Сёння ягоны твор «Хочаце, я буду пальмай». Пасля гэтага твору будзе Александр Памідораў і гукапіс, ну, а я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам прыемнай начной свабоды да канца гэтага эфіру, а пасля заўтра харошага, добрага, удалага заканчэння тыдня.
У гэты лютаўскі вечар нават кветкам на падваконніку было цяплей, чым мне. Цэлы горад быў падобны да попельніцы. Людзі згасалі ў цемры, як акуркі. Ні ўсмешкі, ні добрага слова, ні спагадлівага позірку. І гэта напярэдадні Дня Святого Валянціна. Пайшло ўсё да чорта, падумаў я. Гэты святы загінуў, каб людзі маглі нармалёва павесяліцца і заняцца любоўю, а не хадзіць з кіслымі рожамі. Бог любіць нас. І ўключыў тэлевізар. Экран зіхацеў ад рэкламы. Падарыце вашым любімым немнога нежнасці, набор касметікі. Падарыце сваім любімым сваё ўнімання і тепло, долбаныя менеджэры. Я выключил ТВ-скриню и взял мобильник. У телефонной книзе был кулеш с литерой лічбаў. Кто гэты перец сеў? Серж, Сева, Света, Сезан, Себастьян, Ультрехт. Не было жадання званіць гэтаму чалавеку на тры літары. Да таго ж, перад гэтым невядомым чортам была Света. Афігенная гамельчанка з раскошнымі формамі, якой мозг быў патрэбны толькі дзеля таго, каб кантраляваць аргазм. Ёй можна было патэлефанаваць хоць у 2 гадзіны начы. Гэтай дачцэ Палесся пару дзён таму спатрэбіліся ювелірныя трактаты Чыліні. Насамрэч, ёй проста хацелася, каб свята ўсіх закаханых я правёў у яе. Іншага не можа знайсці, з яе знешнасцю. Холодны жаночы разлік выпіць, патрахацца не самым кепскім хлопцам культурнай сталіцы, а потым з вачамі авечкі пасунуць кнігу якога-небудзь звар'язелага аўтара для перакладу. Праз некалькі дзён я абавязкова ўбачыў гэту шлынду з Джафарам. Сляпая рэўнасць? Не, проста я не хацеў бы, каб за неабачлівай юрлівасці пакутвала жаночая палова майго сямейства. Света ўзрадвалася майму званку. Рада цябе чуць, калі ты прыедзеш. Ай, ах, ай, ты такі мілы, малайчына, што пазваніў. Ад гэтых слоў я адчуў сябе пальмай. Мне было цёпла, прыемна, вальготна. Я ўяўляў, як гэтая пажадлівая макака будзе гойсаць па мне і піць какосавае малако. Мы развіталіся кожны са сваімі думкамі. Я кінуў мабілу на плюшавую свінку, уключыў канцэрт Андрэя Бачэлі і заснуў. У другой гадзіне начы мяне абудзіў назойлівы тэлефонны званок. Марыя! Толькі яна мела права званіць мне ў такі час. Прафесія дызайнера і сімпатыя да мяне давалі ёй неабмежаваныя паўнамоцтвы. Яна любіла імправізацыі, эксперыменты і тонкую іронію. Да жыцця яна ставілася як да упакоўкі прэзерватываў ці афішы. Заўсёды можна нешта змяніць па жаданні заказчыка. Дом Машы заўсёды поўніўся ад вясёлых гасцей, смачнай жратвы і бухла. Яна была баяльнай, з густам апранутай і крыху цынічнай жанчынай. «Я чувствую себя и акасты, когда представлю, что мы занимаемся с тобой любовью», — часто говорила яна мне. «Я же намного старше тебя. У меня сын такой же». «Ну и что? Я тебя люблю за твою шчырасць. Твой узрост меня николі не цікавіў. Мужчыну прываблівае знешняя абалонка. Ты, як дызайнер, разумеешь, гэта лепей за мяне». «А чё ты тогда купился на эту прыщавую дуру с пирожками?» Фактически получается, что из всех сортов душистого в шикарных упаковках мыла ты выбрал хозяйственное. «Это черная магия», — отказал я. «Черный пиар». После этих слов мы упали с рогатом на канапу и целовались, как звар'ятелые. У меня были до лямпочки ее полюбовники. Сярод их, безумовно, траплялись вельми респектабельные экземпляры. Адвокаты, бизнесовцы, архитекторы. Але я докладно ведал, что ей хопить розуму не избирать нас усіх разом. Нават калі б мы сустрэліся, я б з лёгкасцю сышоў за яе пляменніка. Сённяшні званок быў адной з яе імправізацый. У думках я ўжо рыхтаваўся ехаць з ёю ў Крупеніна на таксі і страляцца шампанскім, слухаць тувімскія гарлавыя спевы, пазіраваць ёй для сентыментальных карцінак у стылі ню, але першая ж фраза разбурыла ўсе меркаванні. «Завтра прыїжджает Эвеліна з Германіі са сваімі художніцамі. І што? Она хочет видеть тебя. С какой это радости? Я же не знаю, что ты плел в последний ее приезд. Она сказала, что ты очень умный и тактичный, ты разбираешься в литературе, у тебя утонченный вкус в живописи, а твоя книга произвела такое впечатление. Короче, ты попал, малолетний козлик. Не гони, сегодня не 1 красавика, а 13-го, черт, уже 14 лютого. Она очень меня просила, чтобы ты был. Короче, сегодня в 22:00 ты должен быть у нее». «Никуда я не поеду, Эвелин фашистка, какая хавается под масками цената». Я спробовал выкрутиться с креативных путов. «У меня свои планы, я пойду до сябровки, я обяцал». «До сябровки. У Эвелин будет хороший стол, придут только свои. Плевать я хотел. Я дам тебе 50 евро. Купи ее пластмассовый флауэлл-имитатор за такие гроши. Послушай, от нее зависит моя выставка. От нее, сукин ты сын, зависит, получу ли я заказ от Siemens». Я замаўчаў. Быць жыгала за бабкі – гэта асуджальна. Быць жыгала за тое, каб будучая блізкага табе чалавека зрабілася больш акрэсленым і прыемным – гэта святое. Усё роўна гэтая карова на жарэцы, ёй будзе не да секса, думаў я. Калі размова ідзе пра цябе, тады дабро. Хорошо, приезжай ко мне в 8:30 вечера. Мне надо тебя подготовить. Что значит подрахтовать? Тебе нужен экстравагантный имидж. Мне бы якова, раби, як сама ведаешь. Мы развитались, и я заснул. У призначенный час я был у Мары. Посярод майстерни стояла пустая коробка от холодильника стенов. Чёрт, ну и свято. Моя сябровка-фантазёрка скомандовала. Раздевайся. На во что? Меньше слов, раздевайся, я сказала.
Гукопіс Александра Помідорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и у вечеры.
У программе Александра Помидорова.
Гукопіс.
Привітанні, сябры! Працягваем сачыць за гісторыяй групы SDM. Учора мы пакінулі нашых герояў на фестывалі рок-кола 2006, дзе група ўзяла 3е месца. Але выйшло так, што адразу пасля конкурснага выступу, у выніку нейкіх непаразуменняў, бубнач і басыст сышлі з калектыву, ды група апынулася на грані самаліквідацыі.
Не дуже прыемная гісторыя. Был невялічкі канфлікт. Мне здаецца, што яны проста стаміліся, надакучыла штосьці ім, яны проста сілі і паехалі. Цю-цю ў Менск. А потым вось позна-позна ўвечары нам кажуць, што мы патрапілі ў лік пераможцаў і нам трэба граць на наступны дзень, як ужо там уладальнікі. Нейкага прызу. А што, у нас ужо ні бубнача, ні басіста няма, таму мы падышлі, маўляў, так вось і так, граць не можам. Па гэтай прычыне не гралі значны перыяд, там некалькі месяцаў увогуле не было ніводнай рэпетыцыі.
Трэба сказаць, што на тым рок-коле ў выніку з пераможцаў не выступіў ніхто, бо хэдлайнеры, расійскі вядомы гурт «Аліса», што, дарэчы, 2 сваіх даволі значных альбома ў свае часы запісалі ў Менску, проста забаранілі беларускім выступоўцам рэпетыцыі на наступны дзень, ну, каб не парушыць іх адладжаны гук. Ну, але не пра тое песня. Уратаваў сітуацыю ізноў Алексей Максімаў, бубнач з гурту «Скарба». Мала таго, што ён ізноў прыняў на сабе абавязкі сесійнага бубнача, дык яшчэ значна дапамог у справе пошукаў басыста. Паколькі сам на той момант ужо вучыўся ў музычнай вучэльні, там жа ж знайшоў спрытнага маладзёна Сергея Бялова, добрага кандыдата на вакантную пасаду. Новыя людзі з'явіліся якраз напрыканцы 2006-га на пачатку 2007-го году, ды вельмі дарэчы, бо групе прапанавалі выступ на рок-каранацыі 2006 у лютым 2007-го году. Гэта таксама быў добры шанец заявіць усім добразычлівцам, што СДМ по-ранейшему истории.
Голос для нас сковал на воколе, так что теперь не выйдешь у поля, не полюбуешься зорошек светом, все слетяняло, не то я, что легком собрайся краево, упали тело в крыльях танцы, собрайся краево, упали тело в крыльях танцы, на руки с пожарными мерзными лица зуб. Не на зубе у теплостанции не уратоваться горячей горбатой. Холодно на вас в казарме с солдатом. Собрайся, краево, упадете в крови танцы. Собрайся, краево, упадете в крови танцы.
Зимовая доля. Собрайся, край.